Siirrytään seuraavaksi tarkastelemaan sitä, että mitä meissä oikein tapahtuu silloin, kun me rentoudutaan, ja myös sitä, että minkä vuoksi rentoutuminen voisi olla meille hyväksi ja hyödyksi. Eli siirrytään katselemaan rentoutumista ihan niiden fysiologisten ja neurologisten vaikutusten kautta. Mutta ihan ensimmäiseksi, niin mä haluan ottaa tähän alkuun tämmöisen ajatuksen, minkä mä aina esitän noissa rentoutusvalmentajakoulutuksissa ihan jokaisen koulutusviikonlopun alkuun. Ja se on tämä, että sukkestorentoutuminen on ihmisen voimavarojen vahvistamista rentoutumisen ja positiivisten sukkestioiden avulla. Eli tämä on semmoinen kiteytys ja muistutus siitä, että minkä vuoksi ollaan kouluttautumassa rentoutusvalmentajiksi, mikä on tavallaan sen taidon ja koulutuksen päätavoite ja sisältö. Mutta mä halusin sen ottaa myös tähän kohti ihan muistutukseksi, että mitä se rentoutuminen sinällään ihan meille jokaiselle on. Ja mitä myös nämä rentoutusmenetelmät, mitä me tässä verkkovalmennuksessa käydään läpi, niin millä tavalla niiden on tarkoitus vaikuttaa hyvinvointiin. Ja todellakin rentoutuminen on aina sitä voimavarojen vahvistamista. Se tarjoaa meille mahdollisuuden voimistua, latautua, vahvistaa meidän voimavaroja uudelleen. Ja siihen riittää jo pelkästään se, että me annetaan itsellemme mahdollisuus rentoutumiselle ja levolle. Se ei välttämättä tarvii silloin yhtään mitään sen kummempaa ympäristöä tai tiettyä ajanvarausta tai tilaisuutta tai ihmisiä ympärille tai hiljaisuutta tai ihan mitään muuta ylimääräistä välinettä, vaan se, että sä otat itsellesi aikaa, annat itsellesi luvan hyödyntää se joku pieni hetki tai pidempikin hetki rentoutumiseen sillä haluamallasi tyylillä ja sulle sopivalla tyylillä, niin jo se pelkästään auttaa sua vahvistamaan sun hyvinvointia, vahvistamaan sun voimavaroja. Sen lisäksi sä tuut tällä verkkovalmennuksella oppimaan myös sukkestioiden hyödyntämisen. Ja nämä sukkestiot tulee olemaan mukana useilla rentoutusäänitteillä myös. Eli sä pääset myös kokemaan sen, että miten sitten tämmöisillä oikealla tavalla laadituilla positiivisilla sukkestioilla on myös oma voimavaroja vahvistava vaikutus. Ja ideana mulla tässä koulutuksessa tai tässä verkkovalmennuksessa on se, että sua itseäsi varten ja sun itsesi huoltamista varten sulla olisi myös ne samat työkalut, mitkä mä koulutan rentoutusvalmentajille, niin hyödyntää just positiivisia sukkestioita ihan itseäsi varten. Ja me tullaan käymään sitten siinä osiossa läpi, missä käydään muutenkin tätä kielen merkitystä ja sanojen merkitystä läpi. Mutta hyvä tässä vaiheessa jo tiedostaa se, että aina kun sulla on mahdollisuus rentoutumiselle, niin jo pelkästään se tarjoaa mahdollisuuden voimavarojen vahvistumiseen. Ja sitten jos halutaan siihen vielä oma lisäteho, niin sit voi hyödyntää vielä näitä positiivisia sukkestioita. Ja hypätään sitten katsomaan, että mitä rentoutumisen vaikutuksia me voidaan havaita fysiologisesti. Ja nyt sitten, kun sä lähdet kokemaan näitä rentoutusäänitteitä siellä omassa harjoituksessa, niin sä voit seurata myös havainnoiden vähän tätä, että kuinka sä huomaat näitä vaikutuksia itsessäsi. Se on tässä myös semmoinen aika tärkeä huomio. Tuossa aikaisemmin, kun mä puhuin aikaisemmalla videolla näistä stressireaktioista ja niiden ilmenemisestä kehossa. Mä kävin ne aika nopeasti läpi ja lyhyenä listana. Mutta nyt sitten se lista, mitä me käydään tässä rentoutumisen osalta läpi, niin on käytännössä vain päinvastainen lista stressireaktioon. Eli yksinkertaistaen voi sanoa näin, että kun sen jälkeen, kun sympaattinen hermosto on ollut aktiivinen, kun me siirrytään tähän parasympaattisen hermoston puolelle ja rentoutumiseen, niin siellä tapahtuu vastakkaisia reaktioita kuin siellä stressireaktiossa sympaattisen hermoston toimintapuolella. Eli sen vuoksi en ruvennut listaamaan molemmille puolille näitä samoja asioita, koska ne on helppo sitten päässään tässä samalla sitten kääntää oikealle moodille. Ja tosiaan, jos lähdetään käymään tuota listaa läpi, niin se mitä rentoutuessa meidän kehossa tapahtuu, me voidaan havaita se, että hiljalleen siellä lihasjännitys alkaa pienentyä. Ja voi olla jopa, että tulee tietoisemmaksi siitä, että minkälaisia jännitystiloja on ehkä tiedostamatta kehossa ollut. Tässä verkkovalmennuksen alkuosiossa me myös havainnoidaan sitä, että me pyritään selkeämmin erottaa nimenomaan se, että mikä on jännittämistä ja mikä on rentoutumista ihan tämmöisten niin kuin lihasten työskentelyn kautta. Ja tosiaan tämä on semmoinen yksi selkeä rentoutumisen merkki, eli me havaitaan se meidän lihasjännityksessä. Sitä kautta myös verenkierto pääsee vapautumaan, eli sen voi huomata sitten parempana ääreisverenkiertona ja myös ihon lämpötilan muutoksina. Yleensä se, mitä alkuvaiheessa rentoutumista tapahtuu, voi alussa olla tietynlainen lämmön tunne, nimenomaan sen ansiosta, että verenkierto pääsee paremmin liikkeelle, kun lihakset rentoutuu. Mutta sitten rentoutumisen edetessä on hyvin tavallista myös se, että kun sydämen syke hiljalleen rauhoittuu, verenkierto tasaantuu, niin voi tulla myös vilun tunteita, koska kaikki aineenvaihdunta ikään kuin siirtyy tämmöiseen lepotilaan. Ja silloin on tärkeää, että jos on tämmöinen pitempi rentoutumishetki kyseessä, niin kannattaa varata siihen lähelle tai jopa valmiiksi päällensä joku peitto tai lämmintä vaatetta, että on sitten miellyttävä jatkaa sitä rentoutumista, vaikka ne lämpötilan kokemukset siinä matkan varrella vähän vaihteleekin. No, verenkierron vapautumisen hyötyjä on tietenkin myös se, että keho ja nimenomaan kudokset saa paremmin happea ja ravinteita. Sen vuoksi rentoutuminen on äärimmäisen tärkeä pari myös silloin, kun treenataan fyysisesti jotakin lajia, esimerkiksi kovaa, niin jotta lihakset pääsee kunnolla palautumaan ja voimistumaan, niin rentoutuminen on tosi tärkeää. Silloin verenkierron kautta pääsee ne arvokkaat ravintoaineet sinne lihaksiin ja kudoksiin sitten vaikuttamaan positiivisella tavalla. Tärkeä huomio on myös se, että verenpaine alenee aina rentoutuessa. Rentoutuessa ei ole sitä tasaavaa vaikutusta, kuten liikunnassa, vaan se on aina alentava vaikutus. Ja sen vuoksi, jos sulla on luonnostaan alhainen verenpaine ja taipumus siihen, niin on hyvä, että sulla on siinä rentoutushetkessä joku lähellä tarkastamassa, että sit kun sä palaudut siitä rentoutuneesta tilasta, niin sä pääset semmoiseen hyvään vireystasoon takaisin ja verenpaine myös niin kuin tasaantuu normaalilla tavalla. Tai voit varata itsellesi sellaisia apukeinoja, millä pystyt sitten verenpainettasi vähän paremmin nostaa ja pitämään koholla siinä kohtaa. Eli tämmöiset turvallisuusasiat on ihan hyvä siinä huomioida. Ja tietenkin myös voi säädellä sitä rentoutuksen pituutta tai rentoutusasentoa, missä on. Sillä on ne omat vaikutuksensa myös verenpaineeseen. Mutta mä uskon, että jos sulla taipumus alhaiseen verenpaineeseen on, niin sä tiedätkin jo paljon siitä, että miten sen kanssa toimia ja tunnet itsesi. Ja sen mukaan näissäkin harjoituksissa sitten kannattaa toimia. Sydämen syke tosiaan laskee, hengitystiheys pienenee, koska me ei tarvita enää pumpata sitä happea sinne lihaksille niin kovaa. Ja myös kuten stressireaktiossa mainitsin, että ruoansulatus hidastuu ja ihan sen takia, että sitä ei katsota siinä tilanteessa niin prioriteettijärjestyksessä tärkeäksi toiminnoksi, niin se laitetaan ikään kuin lepotilaan. Niin nyt sitten, kun ollaan rentoutuneessa tilassa, niin ruoansulatuselimistön toimintakin pääsee tasapainottumaan. Ja tosiaan vielä mainittuna tässä, että käytännössä tämähän tarkoittaa sitä, että parasympaattinen hermosto siis aktivoituu. Aineenvaihdunta hidastuu ja tasapainottuu, ja tätä ei tarvitse tosiaankaan ajatella huonona asiana, vaan se on ihan hyvä asia, että aineenvaihdunta koneistokin saa tämän tärkeän lepohetken välillä ja pääsee nimenomaan tasapainottumaan. Kaiken kaikkiaan rentoutumisessa on hyvää juurikin se, että sen stressireaktioiden hajottavan tilan jälkeen ja kun on otettu niitä voimavaroja eri paikoista eri tavalla käyttöön, niin me saadaan meidän keho-mielisysteemi niin kuin palautumaan siihen normaalitilaansa, josta taas voidaan sitten ponnistaa uudelleen. Eli on tärkeää saada myös hormonitoiminta normalisoitumaan, jotta meidän koko koneisto pystyy toimimaan oikein. Ja sillä muun muassa on vaikutuksensa muun muassa unenlaatuun, sillä on vaikutuksensa painonhallintaan, sillä on vaikutuksensa jopa tämmöisiin tiloihin, jotka liittyy kilpirauhasen toimintaan ja näin edespäin. Eli puhutaan kuitenkin sitten tärkeistä asioista siinä kohtaa, että minkälaisia pitkäaikaisvaikutuksia sillä on, että onko sulla riittävästi palautumista vai ei. Eli mielihyvähormonien eritys sinänsä rentoutuneessa tilassa jo lisääntyy ja sehän riittää sammuttamaan stressihormonien erityksen ja se on niinkö hyvä asia se. Ja sitä kautta myös immunologinen järjestelmä tasapainottuu, eli me vahvistetaan meidän vastustuskykyä ja myös kykyä parantua, koska parasympaattinen hermoston puoli tosiaan myös huolehtii niistä kehon korjaustoimista, eli myös parantuminen on silloin tehokkaampi. Ja tämähän jokainen on pystynyt varmasti kokemaan siinäkin, että jos sulla on vaikka flunssa päällä ja sä sinnittelet töissä ja sinnittelet aktiviteettien parissa, niin se toipuminen kestää tosi paljon pitempään. Olen itse huomannut jopa pelkästään semmoinen, että pyrkii tekemään etätöintä niin kuin sohvalta käsin, kun aivot jyllää täysillä, niin sekin riittää siihen, että se toipuminen pitkittyy. Mutta sitten jos maattaa jo ajoissa keskittyä lepäämiseen, niin se toipuminen onkin paljon nopeampaa, koska silloin keho pääsee tekemään ne omat korjaavat toimensa siinä. Okei, hapenkulutus laskee, samoin hiilidioksituotanto, veren maitohappopitoisuus laskee ja jopa kolesteroli vähenee. Eli nämä on kaikki semmoisia täysin tieteellisesti todistettavissa olevia fysiologisia vaikutuksia, positiivisia juttuja, mitä rentoutuminen tuo tullessaan. Ja tämä on aivan valtava lista jo tällaisenaan ja paljon liittyy juuri siihen, että kuinka meidän keho pystyy sitten toimimaan normaalimmin. Eli jos sä koet tällä hetkellä, että sulla on haasteita unen kanssa, jaksamisen kanssa, painonhallinnan kanssa, jotenkin tuntuu, että keho toimii niin kuin oudosti, tai on haluttomuutta tai hormoniheilahduksia, vaikeita tämmöisiä niin kuin hormonaalisia oireiluja, niin voi olla, että osa syynsä ja pahentamassa on juurikin se, että tämä hormonitoiminta on mennyt epätasapainoon nimenomaan liiallisen stressihormonimäärän vuoksi. Ja silloin kaikki toimii vähän niin kuin päin prinkkalaa. Paula Heinonen itse asiassa on semmoinen asiantuntija täällä funktionaalisen lääketieteen ja hormonitoiminnan puolella, joka kertoo paljon juuri tästä, että kuinka nämä pienet hormonijutut voi saada isoja juttuja aikaan meidän elämänlaadussa. Hänenkin koulutuksiin kannattaa mennä mukaan, jos vaan mahdollisuutta on ja luennoille, koska sieltä niin kun valaistuu paljon tästä puolesta. Mutta me ei mennä nyt siihen sen enempää, todetaan vaan, että hormonien näkökulmasta kanssa, niin on aika isoja vaikutuksia nimenomaan siinä, että jos me pystytään mahdollistamaan itsellemme enemmän rentoutumista ja palautumista ja saamaan tämä energiatasapaino nimenomaan toimimaan hyvässä vuorovaikutuksessa. Eli Rentoutuminen sinänsä se purkaa stressiä ja kuormitusta ja tasapainottaa niiden vaikutuksia riippumatta siitä, mikä ne on aiheuttanut. Eli sekin on ihan makea juttu, että sun ei tarvii sitä tietää, mun ei tarvii tietää, rentoutusvalmentajien ei tarvitse tietää välttämättä sitä, että mistä se kuormitus tai stressi on syntynyt, mikä on sen syy niin sanotusti, vaan jo pelkästään se, että me voidaan ottaa itsellemme se rentoutumisen hetki, niin se purkaa sitä kuormitusta ja stressiä, se tasapainottaa niiden vaikutusta. Toki on oma prosessinsa se, että aina kannattaa myös miettiä sitä, että voiko jotakin tehdä elämässään jatkossa eri tavalla, että voisi paremmin hallita sitä kuormitusta, jos tuntuu, että sille on tarvetta, tai justiin sitten lisätä näitä palautumisaikoja. Se nyrkkisääntöhän on se, että mitä enemmän sulla on kuormitusta, ja mitä niin kuin pidempi yhtäjaksoinen kuormituksen pituus se on, niin sitä enemmän pitäisi olla sitten sitä palautumisaikaa. Koska silloin, kun kuormituksen yhtäjaksoinen kesto on pitkä, me tavallaan mennään niin paljon sinne varaakkupuolelle jo, että sitä palautumisaikaa myös tarvitaan enemmän. Voi ajatella sille, että me otetaan silloin vähän niin kuin lainaa, joka meidän pitää korkojen kerran sitten maksaa takaisin. Eli sen vuoksi on hyvä myös rytmittää sitä omaa päivänsä sillä tavalla, että siellä tulisi säännöllisin väliajoin semmoisia pikkutaukoja, jolloin niiden taukojen niin kuin kokonaisaika on sitten loppujen lopuksi aika pieni, kuin niin, että sä teet 8 tuntia putkeen töitä ihan niskalimassa, sitten ehkä automatkan ajan kotiin hengähdät hetkeksi ja sitten alkaa toinen rumpa kotona ja yhtä pitkä setti. Ja silloin se pieni hetki siinä ennen nukkumaan menoa ei vaan riitä siihen riittävään palautumiseen. Mutta jos aikataulu on näin kiireen, niin sit voi miettiä sitä, että jos tosiaan järkevämpi tapa on hyvittää niitä lepohetkiä lyhyinä setteinä pitkin päivää. Silloin selviää lyhyemmällekin palautumisajoilla. Eli tämäkin on semmoinen jännä ilmiö ja jännä lainalaisuus, mikä on hyvä huomioida. Aina toki jaksamisen kannaltakin on hyvä se, että jos malttaa ja muistaa pitää niitä taukoja, myös silloin, että vaikka on se hirveän hyvä flow päällä, niin kokemuksesta tiedän, että silloin tuppaa olemaan vähän haastavaa saada itsestään niin kuin irti se pieni taukojumppahetki tai rentoutumisen hetki, mutta että aivan varmasti se myös niin kuin tuo lisää mielekkyyttä siihen tekemiseen uudestaan sitten, kun malttaa sen pienen paussin pitää siinä välissä. Okei, siirrytään sitten rentoutumisen neurologisiin vaikutuksiin. Ja toisaaltahan niin kuin tämä jako, fysiologiset, neurologiset, on omalla osallaan pikkusen teennäinen, koska keho ja mieli on meillä niin kuin yksi kokonainen systeemi ja kaikki vaikuttaa siinä kaikkeen. Eli kaikki, mitä me ollaan ehkä ajateltu, että on erikseen mieli ja on erikseen keho, niin se alkaa olla aika vanhanaikaista. Ja nykyään onneksi yhä enemmän ajatellaan näitä yhteyksiä, kuinka tärkeitä ne on ja kuinka tärkeitä ne on tiedostaa. Mutta anyways, nyt mennään kuitenkin vielä tämän jaon mukaan. Eli tarkoituksena on lähinnä enemmän keskittyä tuonne aivojen toimintoihin, että mitä siellä tapahtuu rentoutumisen aikana ja mistä me voidaan tunnistaa rentoutuminen. Eli nyt sitten puhutaan hermostosta edelleen, eli sympaattisen hermoston toiminta laskee, parasympaattisen hermoston toiminta aktivoituu, kerrotaan täällä heti ensimmäisenä. Ja käytännössä sitten, mistä voidaan myös ihan seurata rentoutumisen tasoa aivoissa, on aivosähkökäyrä ja siitä, että minkälaisia aallonpituuksia siellä aivosähkökäyrässä on nähtävissä. Beta-aallot vähenee. Beta-aallot on semmoisia tosi vilkkaita valvetilan aaltoja. Ja mitä korkeampi kuormitus- ja stressitaso meillä on, aktivointitaso, vireystila, niin sitä vilkkaampi se beta-aallon pituus on. Eli aivojen beta-aallot vähenee, mutta sen lisäksi sitten aivoissa voidaan havaita enemmän alfa- ja teta-aaltoja. Kaikkina hetkinä meidän aivoissa on sekalainen määrä eri aallonpituuksia eri puolilla aivoja, mutta tässä puhutaan siitä, että mitä voidaan havaita enenevässä määrin sitten näissä, kun meidän rentoutumisen tila lisääntyy tai vastaavasti stressitila lisääntyy. Eli näin lyhkäisesti aallonpituudet alkaa loiventua, rauhoittua aivoissa. Ja myös aivojen kemiallinen toiminta tasapainottuu. Eli siellä ei sitten ne stressireaktioiden aiheuttamat kemikaalikoktailit enää pääse vaikuttamaan. Nämähän on semmoisia, mihin on myös kerrottu, että osin me addiktoidutaan näihin stressikemikaalikoktaileihin ja sen vuoksi me tavallaan herkästi pidetään yllä sitä stressireaktioa vähän tiedostamattakin. Mutta että rentoutuessa ja kun me maltetaan rentoutua, niin tämä kemikaalikoktaili myös tasapainottuu. Kivun tuntemukset vähenevät, mikä on tärkeä tieto kivunhallinnan näkökulmasta, jos on siihen tarpeita. Ja univajeen vaikutukset pienenevät. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos sulla on univaikeuksia, niin se seuraavaksi tärkein asia, mikä kannattaa huomioida siinä omassa toiminnassaan, on rentoutuminen. Ja varsinkin silloin, kun sä yrität saada unta illalla tai yöaikaa herätessäsi, niin jo pelkästään se, että sä keskityt rentoutumaan, ensinnäkin palauttaa sua jo sellaisenaan, se vähentää univajeen vaikutuksia ja todennäköisesti sä saatat nukahtaa jopa helpommin sen ansiosta, että sä keskitytkin vaan rentoutumiseen. Koska jos sä jäät murehtimaan sitä unensaannin vaikeutta, niin yleensä silloin tiedostamattakin lähtee stressireaktiot jylläämään. Ja silloinhan sä oot niinku taas paljon kauempana siitä unitilasta. Koska unitilassa nimenomaan pitäisi päästä tonne theta-aalloille, jotta uni on mahdollista. Mutta jos sä surffailet edelleen siellä beta-aalloilla, että ärsyttävää, kun ei nukuta ja huomenna mä oon niin väsynyt ja on tämä tämmöinen kela päällä, niin siellä vaan beta-aallot yllää ja sä oot mahdollisimman kaukana theta-aalloista. Mutta kun sä pyrit keskittymään vaan siihen rentoutumiseen ja miten sä saisit mahdollisimman rennon olon itsellesi siinä aikaiseksi, silloin sun aivoaallot lähtee kohti alfa-aaltoja ja siitä on paljon lyhyempi matka theta-aalloille. Ja samalla kuitenkin sä voit varmistua myös siitä, että vaikka se uni ei välttämättä sieltä tuliskaan, niin ainakin ne univajeen vaikutukset vähenee sen kautta, että sä rentoudut. Yes. Sen lisäksi rentoutuminen auttaa uuden tiedon omaksumiskykyyn, eli kaikista paras opiskelutapa olisi aina se, että olisi semmoisessa ihanassa rennossa asennossa, ihanassa rennossa tilassa. Ja sitäkin kannattaa hyödyntää, että jos sulla on vaikka just tämmöinen verkkokurssi, tai sitten joku muu äänikirja tai muu tämmöinen, missä sä voit niin kuin opiskella itsenäisesti ja valita asentosi itse, niin suosittelen, että otat semmoisen mahdollisimman hyvän leppoisan asennon, jossa voit vaipua semmoiseen sopivan rentoon tilaan, jossa kuitenkin pysyt ehkä jotenkin hereilläkin vielä, niin silloin ne menee ne tiedot suoraan tuonne takaraivoon, koska sulla todennäköisemmin sitten on parempi aivoaaltokoktaili tuolla aivoissa vaikuttamassa. Ja näiltä osin nyt sitten, että mitä neurologisia vaikutuksia rentoutumisella on, niin voi myös verrata tutkimuksia, mitä on viime vuosina tehty paljon tuolta mindfulness-maailmasta, koska nämä mindfulness-harjoitteet, vaikka ne eivät olekaan varsinaisia rentoutumisen harjoituksia, vaan enemmänkin tämmöistä valppautta ja huomiointia kehittäviä harjoituksia, niin niillä on kuitenkin tämän tämmöisen huomion kohdentamisen ja tietynlaisen keskittymiseen, syventymisen kautta niin hyvin samantyyppisiä vaikutuksia kuin rentoutumisella. Eli jos haluaa niistä neurologisista muutoksista sitten ja vaikutuksista lisää tietoa, niin voi vähän tutkailla sillekin puolelle. Se, mikä on mielenkiintoista, niin on todettu, että mindfulness-harjoituksilla on ihan siis aivojen rakenteeseen konkreettisia vaikutuksia, mikä on tosi mielenkiintoista. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että kuinka isoja vaikutuksia pitkäaikaisella stressillä on esimerkiksi meidän kognitiiviseen toimintaan, niin onhan se siltäkin puolelta taas vastaavasti niin konkreettisia muutoksia ja sitä kautta niin kun puhutaan tavallaan vastavoimista, niin on ihan loogista tietenkin, että myös tällä palautumisen menetelmien puolella sitten näitä vaikutuksia tulee silloin, kun tehdään säännöllistä harjoitetta näiden asioiden parissa ja huolehditaan siitä, että me mahdollistetaan itsellemme tämmöinen säännöllisyys näissä. Ja tässä on vielä sitten kuvio tarkemmin näistä aivoaalloista, koska nämä on kuitenkin semmoisia aika kiinnostavia ja semmoisia selkeitä tapoja todentaa se, että mitä aivoissa tapahtuu. Ja silloin, kun me puhutaan vielä sitten sukkestioiden vaikutuksesta, positiivisten sukkestioiden vaikuttavuudesta meidän mielen toimintaan, niin nämä aivoaallot on aika tärkeässä asemassa, koska puhutaan näin, että jos kansankielellä puhutaan meidän mielen osasista ja mielen toiminnasta, niin alfa-aallot, kun me päästään alfa-aalloille, niin ne avaa meidän alitajunnan portit niin sanotusti. Eli me päästään siihen meidän kehomielen koko kokemuskenttään, kaikkiin automaattiohjauksiin, toimintatapoihin, kaikkiin ajattelutapoihin, tunnereaktioihin suoraan kiinni. Ja meidän alitajuntahan on semmoinen valtava kova levy, mikä on tallentanut ihan kaiken, mitä me ollaan elämämme aikana koettu. Ja kuinka me ollaan ikään kuin kerätty tämmöinen elämän selviytymisopas itsellemme. Ja kun katsotaan näitä käyriä, mitä tässä slaidissa näkyy, niin siellä voi huomata myös tämmöisen mielenkiintoisen selosteen, että jos katsotaan tuota delta-aaltoja, mitkä on kaikista loivimmat aallonpituudet, niin näitä esiintyy aikuisella yleensä vain unen aikana, mutta vauvoilla hereillä oloaikana. Sitten taas theta-aaltoja, ne on yleisiä pienillä lapsilla, mutta sitten taas aikuisilla silloin, kun me ollaan tämmöisessä uneliassa tilassa. Ja sitten alfa-aallot taas on sellaisia, että missä vielä nuoret surffailee aika paljon, mutta sitten teini-iän jälkeen niin todellakin alkaa tämä selviytymisopas alkaa niin kuin sulkeutua, koska tavallaan se, mistä me synnytään tähän maailmaan, niin me aletaan siitä hetkestä keräämään sitä selviytymisopasta. Eli silloin meillä on alitajunta auki, meillä on aivoaallot semmoisella taajuudella, että me voidaan kaikki imeä, mikä tulee. Ja niinhän me puhutaan kansankielessäkin, että lapset imee kuin sienitietoa. Ja se on niin kuin todennettavissa myös näiden aivoaaltojen kautta, että näin se todellakin on. Ja sitten kun koetaan, että nyt alkaa olla riittävä määrä kokemusta ja tietoa takana, niin sitten se koneisto menee vähän enemmän kiinni, mutta edelleen se alitajunta on erittäin tärkeässä roolissa koko ajan. Mehän jatkuvasti ammennetaan näistä meidän aikaisemmista kokemuksista ja automaattiohjauksista apua meidän arkeen. Joskus ne voi myös rajoittaa, mutta että pääsääntöisesti juurikin näin. Ja edelleenkin me kerätään sinne kokemuksia ja talletetaan uusia juttuja ja uusia tapoja. Mutta että se toiminta tavallaan näiden kahden mielenosasen välillä on vähän erilaisempaa kuin mitä se on ollut silloin ihan lapsena. Ja sitten tosiaan ihan tämän kaikista vilkkain aallonpituus on se beta-aalto, jossa sitten pääosin valvetilassa hyvinkin paljon surffaillaan. Ja näissä voidaan löytää hyvinkin vilkkaita aallonpituuksia parhaimmillaan. Mutta se tosiaan, mitä me rentoutumisen kautta sitten pyritään tekemään ja saavuttamaan, on se, että tuosta beta-aaltojen surffailusta me päästäisiin enemmän tuonne alfa- ja theta-aalloille. Se on meidän tavoite. Ja tosiaan nämä aivoaallot on mielenkiintoisessa roolissa sitten myös tämän rentoutumisen mekaniikan puolella. Ja tosiaan se, että kuinka sitten sukkestorentoutuksessa ja sukkestioiden käytössä hyödynnetään tätä, niin siinä vaiheessa, kun me päästään tuonne alfa-aalloille, niin sitten voidaan luottaa myös siihen, että ne sukkestiot löytää siellä alitajunnassa sen oikean paikkansa. Ja sen vuoksi sukkestomenetelmät on usein aika voimallisia ja hyödyllisiä. Ja toki näitä aivoaaltopituuksia sä voit itsekin sitten hyödyntää, kun sä opit näitä rentoutumisen ja meditaatioiden keskittymisen taitoja ja sukkestioiden taitoja tämän valmennuksen aikana, niin voit sitten saada sen tuplahyödyn myös itsellesi aikaiseksi. Ja vielä kertauksena tässä on listaus näistä aivoaaltojen eri alueista. Täällä on nyt lisäksi vielä toi gamma-aalto, mikä on aika mielenkiintoinen. Sitä on tutkittu muun muassa tämmöisten munkkien aivoissa, että mitenkä he pääsee tänne gamma-aalloille. Mutta ne on myös semmoisia tiheätaajuisia aivoaaltoja. Mielenkiintoisesti niihin ei päästä siis stressaamalla lujaa, vaan itse asiassa ne on mahdollista synnyttää theta-aaltojen välissä, ja sen vuoksi nämä munkit on ollut tosi mielenkiintoisia tutkimuskohteita, koska he on erikoistuneet meditaatioon ja he vallankin paljon ovat tottuneita olemaan tuolla theta-aallolla, pääsemään syviin tiloihin siellä, ja siellä on sitten päästy tutkimaan myös näitä gamma-aaltoja. Mutta että ne on myös havaittavissa sitten ihan tavallisella tallaajallakin tämmöisessä flow-tilassa. Ja flow-tilassa tästä nyt vielä sitten muutama asia sitten kerrottuna, eli tämä on mielenkiintoinen tämä flow-tilan käsite, että kuinka siihen päästään, mutta tämä on semmoinen, mitä me varmasti jokainen tykätään kokea just silloin, kun ollaan tekemässä jotakin mielekästä juttua ja pystytään tavallaan siinä olemaan uppoutuneena, keskittyneenä niin syvälliseen rentoon tilaan, että tavallaan sieltä sitten syntyy ne makeat oivallukset ja makeat tunteet ja tuntemukset. Se, mitä multa kysytään myös tässä yhteydessä, kun käydään läpi näitä aivoaaltojuttuja, mä nyt tässä yhteydessä kerron myös senkin, että minähän en ole suinkaan mikään lääkäri tai mikään neurologi, että nyt sen syvemmin osaisin näistä asioista kertoa. Kerron vaan sen, että mitä niin kuin rentoutumisen suhteen asiasta tiedän ja on todettu tutkimuksissa. Mutta se, mitä kysytään myös, on se, että entäs sitten tämmöinen binaural beats-musiikki, eli tämmöinen niin kuin aivoaalloille tarkoitettu musiikki, niin mikä sen vaikutus on, voiko sitä käyttää, pitääkö sitä käyttää, mitä hyötyä siitä on. Ja tosiaan niin tämmöisellä musiikilla, jossa niin kun, tavallaan näille äänialueilla synnytetään tämmöinen tietynlainen hertsitaajuusero, jonka aivot tulkitsee sitten sillä tavalla, että se alkaa ikään kuin mukautumaan siihen tiettyyn taajuuteen, eli tietyille aivoaalloille, sitä kutsutaan tämmöiseksi binaural beats-musiikiksi. Ja täytyy sanoa, että mä jollain tavalla itse uskon tähän, että siitä on myös hyötyä ja apua. Mä itse käytän jonkin verran näitä Binaural Beats-musiikkeja juuri silloin, kun haluan varmistaa, että pääsen hyvään uneen, niin mulla on yksi semmoinen äänite itselläni, joka on semmoinen varma tainnutuslevy käytännössä, mitä kuuntelen. Olen kuunnellut erilaisia äänitteitä ja todennut, että ehdottomasti niin kun kannattaa aina kuunnella etukäteen ne musiikit, mitä on sitten tarjolla tältä alueelta, koska mullekaan ei kaikki sovi. Osa on kerta kaikkiaan semmoisia, että ärsyttää vaan kuunnella hulluna. Ja kerrotaan jopa, että ne voi aiheuttaa myös pahoinvointia ja sen takia niin varoitellaankin, että kannattaa ensin tutustua siihen musiikkiin, kokeilla pieninä annoksina niin sanotusti alkuun ennen kuin sitten alkaa säännöllisesti käyttää. Mutta että ihmiset jonkin verran käyttää näitä tosiaan siihen, että voi rentoutua, voi paremmin päästä meditatiivisiin tiloihin, voi paremmin päästä uneen, voi paremmin keskittyä. Ja totta kai näitä voi kokeilla ja omat aikansa siinä ilman muuta on, että eri jutuilla voidaan niin kuin ulkopuoltakin vaikuttaa aivoaaltoalueisiin. Ja oikein tehtynä tämmöinen musiikki voi tarjota semmoisen väylän myös. Me tullaan tässä valmennuksessa myös sitten tutustumaan muun muassa äänimaljojen vaikutukseen ja se on yksi tapa myös sitten vaikuttaa tavallaan äänen kautta näihin aivoaaltoalueisiin ja sitä kautta niin kuin päästä ehkä helpommin ja ohjatummin sitten sinne oikealle aivoaaltoalueelle. Eli näin me päästiin päätökseen nyt sitten tässä rentoutumisen teoriapaketissa. Ja kiitos jälleen, että jaksoit olla mukana aktiivisesti loppuun saakka ja jatketaanpa taas sitten uusilla jutuilla seuraavalla videolla. Moi moi!